U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons almagtige Hemelse Vader, baie dankie dat ons kan stil raak so rondom U woord en U dinge. En as ons deur hierdie wapenrusting werk, Here, dan is dit ons gebed van ons hart, dat U self vir ons sal leer en vir ons sal toerus, dat ons as U kinders kan staande bly, dat ons nie die pos sal verlaat nie, nie sal opgee nie, nie sal oorgee nie, dat ons sal steun op U en U groot mag, en op U toerusting wat U vir ons as U kinders gegee het. Leer ons hande om oorlog te maak ook, leer ons om in hierdie waarheid te lewe, al is die wêreld en die duiwel en sy magte teen ons gekant. En dankie dat ons nie alleen staan hierdie, dat U saam met ons hierin is. En ook dankie dat ons as medegelowiges ook aan mekaar verbind is en mekaar ook hierin kan bystaan. En ook by vanoggend se deel, hoe Gees van God kan gee vir ons die insig hierin, kom breek die woord vir ons. Amen. Ons is nou by die laaste deel van die tweede deel. Jy onthou dat ons gesê het, ons deel het maar so in twee dele in. Die eerste deel is die vaste deel, die passiewe deel wat die Here vir ons aantrek, wat altyd deel is van ons wapenrusting. En dan die tweede deel is ook deur die Here aan ons gegee, maar is meer aktief. Dis die wapens wat ons opneem as ons sien die vyand kom nader. En dan die laaste een wat ons dan by stilstaan, hierin is dan die swaard van die Gees wat ons moet opneem. Nou interessant hierin dat dit bietjie anders is as al die ander gedeeltes van die wapenrusting, dat elke deel van die ander wapenrusting bied vir ons beskerming vir 'n baie besondere gedeelte van ons liggaam. Ons het die borsharnas wat ons emosies beskerm, ons het die helm wat ons denke en ons verlossing beskerm, die skild wat ons opneem, wat ons hoop is. Maar hier in die swaard het ons 'n gedeelte waar ons die vyand terughou. Die ander dele tref die pijle ons dalk, maar hierin kan ons vooruit proaktief werk en die vyand terughou. En as beide is dit 'n offensiewe en 'n defensiewe wapen. Dis 'n wapen vir aanval en dis 'n wapen vir verdediging. Al die ander was net vir verdediging, maar hierdie ook in aanval. Ons kry 'n mooi uiteensetting hiervan as ons kyk na Jakobus 4, waar daar geskryf is, daar ontwerp julle dan aan God, staan die duiwel teë en hy sal van julle af wegvlug. Staan en staan om teë, en hy sal van julle wegbly. Albei dele daarvan, aanval en verdediging. Dis die deel wat die Here vir ons gee hierin. Kom ons kyk gou nou na wat hy sê vir ons hier prakties in. Ons het nou verlede week die eerste deel van vers 17 gehad. Hy sê, die sit die verlossing van hel op, en dan saam met dit, vat die swaard van die Gees, en dit is die woord van God. Nee, ek dink ons hoef vreeslik te beskryf wat die swaard is, nee, ek dink is vir ons allemaal voor die hand liggend. Een bietjie anderste is die ander daarin, maar dit is deel van ons toerusting wat die Here vir ons gee. Nou, die gevare bestaan daarin, dat ons mag dink dat die wapen is vir aanval en die wapen is vir verdediging. En in albei gevalle het die Christene deur die eeuwe geval. Daar is 'n deel daarin dat ons dink dis vir verdediging, dat ek op die agterdeur moet tree, dat ek bang moet wees en ek moet terugtree. En baie Christene het hulle pos verlaat omdat hulle dink ek moet wegskuil hiervan. Die ander kant het ons nou al gesien dat party ons dink die wapen is vir aanval en dis vir my gegee om aan te val en dat die krag en die autoriteit in my lê. En baie kinders van die Here het al swaar gekry omdat hulle dit mishandel het en vergeet het reël nommer 1. Soek jou krag in die Here en sy groot mag en dis 'n uitvloeisel daarvan. Ons kry dit in die vroeë kerk al Judas skryf al vers 9, nie eens die aartsengel Michael het so iets gedoen nie, dis mense in die kerk wat teen die duiwel opgestaan het en gelaster het en hom bespotlik gemaak het, asof hulle, weet, wat krag bo om is en hy niks is nie. Nou skryf hy, toe hy met die duiwel gestry het oor die liggaam van Moses, het hy hom dit nie veroorloof om die duiwel te beledig en te veroordeel nie, maar hy het gesê, die Here sal jou straf. Selfs die engele soek hulle krag in die Here en sy groot mag en veroorloof hulle nie hierdie dinge nie, en besonder as dit kom by die swaard, dat ek dit met die regte balans en die regte siening sal hanteer. Die een kant daarvan, dit is 'n wapen van aanval, en ek moet en ek kan dit gebruik om aan te val en die terrein van die duivel terug te dryf. Die wapen van verdediging ook aan die ander kant daarvan, dat ek die reg en die mag en die autoriteit het om op my pos te kan bly staan. Ek hoef nie terug te staan en in te gee daarvoor nie. 'N Baie mooi en gesonde balans wat ons hier moet hê. Nou wat is die betekenis daarvan? Hy skryf hier vat die swaard van die gees, dit is die woord van God. Nou wil ek net eers gaan na 'n verdraaiing toe wat ons al gekry het in die geskiedenis. The New English Version vertaal het so, hy sê for the sword, that take that which the Spirit gives you, the words that come from God. Nou klink het baie mooi in die eerste oprig, en as ons moet het baie letterlik vertaal, dan is het moontlik hoe ek het sal vertaal. The words that come from God. Die probleem daarmee is, dat mense vir hierdie woorde gevat het en verder gevat het, nie die woord nie, met die hoofletter nie, maar die woorde wat van God afkom, en dan gevat het die persoonlike openbaring wat die Here aan my gee. En hulle het verder gegaan, en het was die ondergang onder andere van die Quakers, wat het so ver gegaan het, en sê die woord is nie so belangrik as die persoonlike openbaring wat God aan jou het nie. En deel daarvan is waar uit hierdie vertaling dan ook kom. Die siening daarvan dat ek moet staan, ek moet die swaard gebruik, hierdie swaard is die woorde wat die Here vir my gee en my toerus, en dan staan hulle op die persoonlike openbaring daarvan. Alhoewel het 'n baie letterlike vertaling is waar daar staan die woord rema, beteken dood eenvoudig woorde of uitinge van God. Moet ons kyk na skrif, en ek onthou julle altyd dat skrif met skrif vergelyk moet word. En nog meer as dit moet ek myself vra, maar hoe het die Here Jesus Christus self die swaard gebruik? En wat was dit? As ek julle gou kan terugvat na Matteus 4 vers 1 toe, lees ons daar in vers 1 toe is Jesus deur die gees die woestyn ingelei om deur die duivel versoek te word. Soos baie duidelik in vers 1 stel het nog steeds, die gees het die Here gevat in die woestyn in die versoeking en in die beproeving in. Dis 'n preek vir 'n ander dag ook, die leiding van die gees, nie altyd op die lekker en die maklike paai nie, maar Christus was onder beheer van die gees toe hy in die woestyn gestaan het. Nou kom die duivel en hy versoek hom, en ons ken dit baie goed, in die eerste versoeking, as hy die seun van God is, hierdie klippe moet brood word. Maar hy het geantwoord, daar staan geskrywe. En elke keer as die duivel aanhaal, en self die skrif aanhaal, dan antwoord hy, daar staan geskrywe. En hy verwys terug na die woord. En daarom staan ons by die vertaling soos hy hier het, die swaard van die gees, dit is die woord van God. Nie die uitinge van God, Christus het nie stil gestaan om te wonder, maar Vader, gee vir my nou 'n vars openbaring, gee my nou vars nie, hoe moet ek die ding hanteer nie? God het dit klaar gegee, hy klaar gepraat. Is jammer om te hoor hoe baie van ons broers nog sit en wag hiervoor. En is vir my verskrikkelijk kommerwekkend om te hoor, ook in ons land, hoe baie Christene en kerke daarom gebou is, dat hulle nog 'n vars woord en 'n vars openbaring vraag. Asof dit wat hier geskrywe staan nie meer vars is nie, nie genoegsaam is nie, en dis deel van ons gereformeerde belydenis, dat dit is die openbaring van God. En hierin moet ons 'n goeie balans hou ook, dat dit is die woord, die gees, die swaard is die gees van God, die woord van God, die swaard van die gees. Ons moet die Heilige Gees mooi balanseer hier met skrif. Party mense hardloop na die een kant toe, dan ooraksenseer hulle die Heilige Gees, en dan word die skrif minder toegesê ook, dat die Gees wat my praat, en daarom dat daar nuwe openbarings moet wees, en nuwe dinge, terwyl God klaar gepraat het, die ander kant is net so gevaarlik, om die woord te ooraksenseer, sonder die Gees. Ek het ervaar dat ons kerk 'n lang geskiedenis gehad het, waar ons nie na die Heilige Gees en die werking van die Heilige Gees gekyk het nie. En tog is ons belydende skrifte baie sterk daaroor, die inspirasie hiervan. Daar moet 'n balans wees in die gelowige, en besonder as dit kon rondom die swaard, en die swaard van die Gees. Nou, hoekom word dit so beskrywe? die swaard van die gees, en ek dink is belangrik ook, omdat die twee onlosmaaklik deel van mekaar is. Ek kan nie met die woord besig wees en die woord verstaan en insig in die woord en sy dinge, sonder die gees nie. Net so min soos ek die gees kan verstaan sonder die woord. Ek herinner jou in 2 Timoteus 3 wat skrywe, hy sê die hele skrif is deur God geïnspireer en het groot waarheid, 'n waarde om waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerd deur 'n regstel en 'n regte lewenswyse te kweek. En dis ons belydenis soos ons hier het, dat hierdie hele woord is deur die Heilige Gees geïnspireer en deur hom gegee. En vandag, ook in ons land en in besonder ons kerk, is dit belangrik om weer vir mekaar dit hardop te sê, die hele skrif is deur God geïnspireer. Dis nie mense se gedagtes oor God nie, en is jammer om te hoor dat daar kweekskole en professors is wat vandag vir die studente dit leer, en hoeveel studente vandag teologiese fakulteite klaarmaak, en hulle sê, maar hulle dink en hulle glo, dat hierdie Bybel is slegs mense se gedagtes oor God. En dit kan nie. God is die gans andere. Daar is geen manier hoe ek en jy ooit by God kan uitkom in ons denke, uit onself uit nie. Ons kan nie al die godsdienste by mekaar sit en 'n beeld kry van God nie, ons kry 'n afbeelding van die mens en wat die mens wil hê. Dit sê niks van God nie. God in sy persoon en sy karakter moet geopenbaar word. En daar speel die Heilige Gees 'n kardinale belang. Petrus bevestig dat hy sê, veral moet julle weet dat geen profesie in die skrif kan op grond van eie insig uitgelê word nie. Dis onmoontlik dat ek kan besig wees met die woord van die Here op my eie krag en my eie insig. Want hy sê, geen profesie is deur die wil van die mens voortgebring en nie deur die Heilige Gees meegevoer het die mense die woorde wat van God afkom verkondig. En daarom glo ons, soos ons praat van die inspirasie in die Bybel, glo ons nie in 'n meganiese inspirasie, dat die mense gaan sit het en hulle gaan net geskrywe en sy hand het net beginne beweeg en dat so word Matteus en Markus en Lukas geskrywe nie. Ons glo in 'n organiese inspirasie, dis ons belydenis in die gereformeerde kerk, dat deur sy persoon en sy persoonlikheid het die gees gevloei, en jy lees in Matteus die karakter van Matteus, en jy lees in Lukas die karakter van Lukas, en jy lees in Johannes sy karakters, in die briewe van Paulus, sien jy Paulus sy karakter, maar die gees was in beheer daar, dat het reg oorkom, en daar geen foute of teenstrydigheid in die Bybel is nie. En dis belangrik om te weet, want as ek twyfel in my swaard, ek nie geloof het in my swaard nie, kan ek hom nie reg gebruik nie. En dis die fundamentele eerste stap wat ons moet neem as ons praat oor hierdie swaard waarmee ek my geloof moet beveg, is dat hierdie swaard staan in vaste grond, is gegee deur God, geïnspireer deur sy gees, elke tekst, elke gedeelte daarvan. 2 Korintiërs 2 skryf baie mooi Paulus, wat mens ken die verborgeninge van die mens, behalwe die gees van die mens wat hom is. So ken niemand die verborgeninge van God nie, behalwe die gees van God. Daarom is die swaard van die gees. Jou gees kyk die diepste van jou dinge, selfs meer as wat jy besef, daar is 'n blinde deel, wat jy nie eens van bewus is nie. En die gees van God ook ken die verborgen, die diepe deel van God. Vers 13 gaan. Dit verkondig ons ook, nie met geleerde woorde en menslike wysheid ons leer nie. My liewe mens, al die kennis in die wêreld, al die geleerdheid in die wêreld, die hoogste IQ wat 'n mens kan hê, gaan jou nie help om hierdie swaard reg te hanteer, om hierdie woord te verstaan nie. En ek wens ek kan dit vir my fakulteite en vir die kerk dit indrink ook. Dit gaan nie oor geleerdheid, nie, nog nooit in die geskiedenis gegaan oor geleerdheid nie, maar afhanklikheid. Wie kies Jesus om sy disippels te wees, om die woord in die wêreld in te dra? Mense wat oorgesien word in die wêreld waarin hulle lewe, dood eenvoudige vissermanne. Daar was plek vir geleerdes, daar self plek vir Paulus. Maar al jou geleerdheid, al jou insig, jou hoë IQ, gaan jou niks help. As jy jou nie toelê op God en sy groot mag, die openbaring van die Gees nie. Hy sê is nie met woorde wat, maar met woorde wat die Gees ons leer. So verklaar ons geestelike dinge aan mense wat die Gees het. Want die wat in die Gees het nie vir hom, is het ons en hy kan het nie verstaan nie. As mens dit onthou, dan kan ek die prentjie baie duideliker sien in die kerk wat ons het ook in die land, in die stryd wat ons het in die land, met die liberale leer, nie net in die NG kerk, nie in baie kerke. Mense wat sê hulle is teoloë, maar hulle verwerp die skepingsverhaal. Mense wat sê hulle is teoloë en geleerdes, maar hulle glo nie een van die wonderwerke wat die Bybel van praat nie. Glo nie aan die maagdelike geboorte en die opstanding van Christus nie. En hulle staan selfs op kansels vandag. Vir hulle is dit onsin. Maar die wat die Gees van God het, vir ons maak dit sin. Ons glo daarin. Vir hulle is dit aanstoot. Maar vir ons is dit hierdie woord, hierdie swaard is ons krag. 'N Deel wat die Here aan my jou toebedeel, dat ons op ons plek en op ons pos kan bly staan. Nie net dat ek die brandpijle van die duivel moet afweer met die skuld van die geloof en die hoop op redding nie, maar ek kan die terrein van die duivel beginne bekleen en beginne betree en om beginne terugstoot ook. En wat is hierdie terrein? Ons het verlede week daaroor beginne praat, toe ons 2 Korintiërs 10 aangehaal het. Skryf jy, natuurlik leef ons in 'n menslike liggaam, maar ons voer nie stryd met menslike wapens nie. Ons is besig met goddelike wapens. Goddelike wapens vir die verdediging, goddelike wapens vir die aanval ook. Die wapens van ons stryd is nie wapens van die mens nie, maar die kragtige wapens van God. Glo jy dat hierdie Bybel wat jy het, die kragtige wapen van God is? Die antwoord is vir die wêreld. Die aanslaan die leuns in hierdie wêreld. My liewe mense, as ek dit nie glo nie, dan gaan ek nooit die volgende stap neem om hierdie wapen op te neem en daarop te staan nie. Dis die kragtige wapens van God wat vestings vernietig. Daarmee vernietig ons die redenasies en aanvalle, hooghartige aanvalle die in die kinders van God gerig word. En deur die eeue en deur die kerk se hele geskiedenis is die duivel nie genoeg daarop wat daar geskrywe staan, wat God geopenbaar het en wat God goed gemaak het nie, en hy wil dit alles vernietig. Die kerk het pas gestig, hy is nog in sy honeymoon tydperk, toe begin die dwaalleraars en die valse leraars inkom met hulle aanslaa. En hier is waar ons as gelowiges die swaard opneem. Ons het gepraat van persoonlike aanslaa, en ek gaan nie vanoggend weer daarby stilstaan, julle ken julle aanslaa wat julle het. En as ons nou na die wapenrusting kyk, sal jy agterkom dat daar 'n baie mooi hegte eenheid in hierdie wapenrusting is. Jy vat nie een deel vir een geleentheid en die volgende deel volgende geleentheid nie. Jy vat dit alles saam om hierdie aanslag teen te staan. Die som totaal, altyd. In ander woorde, daar ook indeel die woord van God. Deel van my aanval, deel van my verdediging. Maar ek wil vanoggend stilstaan hoe ons as gemeente gelowiges die swaard gebruik in die algemene aanslag wat daar ook in die kerk is. Dis deel van Christen wees, is deel van kerk wees, om die duivel op sy hierdie terrein ook te beveg en terug te hou. Anders te gaan uit die kerk rompel, waar die kerk se stem stil raak, sterwe die kerk. Ons mag nie stil wees daaroor nie. Ons kyk terug in die kerkgeskiedenis, een van die vroegste aanslae wat daar het, is uit die Griekse filosofie op daardie uur en daardie dag, waar die Nuwe Testament skrywers mee sit. In die Griekse denke, ag, daar's baie dwalings wat ingekom het. Ek dink sommer net aan een, die gnostiek wat vroeg verkondig is. En die gnostiek het gesê dat die mense liggaam en die mense gees is twee verskillende identiteite. Jou gees is vasgevang soos in 'n tronk binne jou liggaam. En dit maak nie saak wat jou liggaam doen nie, dit affekteer nie jou gees nie. Julle kan sien waar jy gaan ons nou. Met ander woorde, jy kan sonde doen en tekeer gaan soos wat jy wil. Dis jou liggaam. Jou gees is rein en skoon en mooi daar binne. En dis hoe hulle gedink het. En nou kom ons in die vroeë kerk en nou moet ons van jou leer, maar daar is nie 'n skeiding nie. Jy is een mens. Waar kom jou sonde vandaan? Inteendeel, sonde kom uit die hart uit. Dis nie my liggaam wat dit doen nie. Dit kom uit my gebroke, my verdoemde hart. En moes dit beveg en bestry word. En in deel van Paulus hulle om die swaard op te neem, om hierdie leuns van die duivel te beveg. Ons sien dit by Christus al, teen die Fariseërs en die Sadduseërs, hoe hy die waarheid teen hulle moes inbring, en hierdie leuns moet beveg. Oor en oor moes hy dit doen. Ek vat sommer net een geleentheid, in Lukas 10, een wetgeleerde, dit is nou een slim man, hy ken die wet en alles, hy is een rechtsgeleerde, het aan Jesus een strikvraag gestel, my vraag toe om, dit is nou typisch sy denke waar hy te kom. Nee, wat moet ek doen om my ewige lewe te kry? Jesus sê vir hom, wat staan in die wet van Moses skrywe, wat lees jy daar? En sy antwoord is eintlik baie puik. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel, al jou krag en verstand, jou naaste soos jouself. Jy het reg geantwoord, sê Jesus vir hom. Doen jy al die, doen dit en jy sal die lewe verkry. Maar die wetgeleerde wil homself handhaaf en hy vra toe, wie is my naaste? Want jy sien in die Joodse kop is dit uitgemaak dat ander Jode is my naaste. Daar is 'n deel in ons vlees wat altyd dink dat my etniese groep is die betere etniese groep. Dis hoe oud is die mensdom self. Dat mense van ander taal en ander kulture is minder waardig as ons. Die geskiedenis is besaai daarvan ons era wat ons nou het, is besaai daarmee dat daar groepe is wat dink ons is beter as ander groepe. Die Jode was niks anders dan nie. En Christus wat ook vir hom hier in die waarheid moet bring, maar daar staan geskrywe in die woord. En so beveg die woord ook in die wêreld hier rondom ons dit. Ag, vandag het ons baie aanslaa op hierdie waarheid. En ek kan nie almal noem nie, maar ons kan net ons een of twee van hulle kyk. Ons het aanslag op Christendom en geloof in die algemeen uit die wetenskap en die geleerde wêreld wat vir jou wil sê, maar ek is 'n geleerde man. Ek is 'n ou van didaktiese denke. Ek kan nie hierdie dinge aanvaar nie. Geloof is nie deel van wetenskaplike, rationele denke nie. Maar die ou vergeet goedsmoeds, dat ook in die wetenskap jy groot geloofsaannames maak. En jy werk met dinge baie keer wat jy nie eens kan sien nie. En jy glo dit is daar. Inteendeel ook, en dis nou nie ons thema van vandag nie, daar is niks in die Bybel wat geskryf en geopenbaar is, wat vir die rationele mens en die rationele brein onverstaanbaar, onbegrypbaar of onaanvaarbaar is nie. Ons het 'n wêreldsiening en 'n wêreldsosiologie en psigologie wat baie sterk in die kerk inspeel ook, wat beveg moet word met die woord van die waarheid, en ons het die aanslaa op die huwelik, hoe die huwelik gesien word. Ons het aanslaa oor die huwelik tussen een man en een vrou. Mense wat nie meer wil trou nie, wat seks buiten die huwelik wil hê. En wat sê die kerk daarvan? Ons het aanslag op geslag, op ras, jy gaan aan. Die wêreld lyk soos hy lyk, omdat hulle nie die waarheid van die woord aanvaar nie. Ons ervaar ook binnen die kerk, ek het nou baie daar oor gepraat en genoem die aanslag van die liberale theologie. Manne en vroue wat verlig geraak het en hulle eie denke bo die openbaring van God begin verhewe het. Wat kom sê, maar dit wat hier staan is oud. Dis vir 'n sekere tyd geskrywe. Hoe moet ons as kinders van die Here dit hanteer? My liewe mense, as ons kom by die swaard, dan moet ek vertroue hê dat dit hierdie is die swaard van die gees, die woord van God. Die oomblik ek dink dis die woorde oor God, het ek nie meer swaard nie, het ek nie grond om op te staan nie. Dan sal baie vraag om te vraag, baie twyfel van ons laat raak. Maar omdat ons van die punt uitgaan, dat hierdie woorde wat ek het, hierdie Bybel wat ek het, is deur die Gees gegee, dis volledig, dis akkuraat, dis onfeilbaar, en is sonder enige teenstrijdighede, kan ek hierdie swaard gebruik. Ek kyk baie middag, hierdie Forge and Fire, ek weet nie of julle dit al gesien het nie, maar dit is Discovery Kanaal, mense kompeteer om die mooiste swaard of mes te maak, jy kry een stukkie staal, en dan gaan jy daar, dan slaan jy ding in mekaar, en dan kom maar mes of iets uit mekaar uit. En die vraag van mense altyd maar afvraag, nou toets hulle die ouse swaard, of sy byl, of wat ook al gemaakt het, of een of ander iets, gaan die swaard breek. En my huivering wat hulle ingaan ook, en maak doodseker die ding gaan nie breek, en hy slaan het so. Kan ek jou vraag, hoe gaan jy een swaard slaan, wat jy wonder of hy gaan hou of nie? Gee ek het my alles? Of hou ek maar bietjie terug, net nou breek hy? Hier is die onfeilbare woord van God, deur die Gees van God ingeblaas. Hier is een swaard wat nie breek nie, hier is een swaard wat nie verander nie. Deur die eeuwe bly dit dieselfde, want dit is in die karakter en die Gees van God, om die waarheid te sê, die swaard word vergelyk met Christus, en die woord het mens geword. Dis die vertroue wat ek kan hê in die openbaring van hierdie woord, dat het gelyk gestel word aan die karakter van Christus, hierdie woord het mens geword in Christus. As geen rede hoekom ek ooit hoef te twyfel of hierdie woord dit kan doen nie. Inteendeel, hierdie woord is die antwoord wat hierdie wêreld nodig het. Is hierdie woord wat ek met vertroue kan sê ook, wanneer die dwalings die kerk toegeslinger word, en al die wêreldse idees die kerk toegeslinger word, daar staan geskrywe. My hart was stikkend toe die algemene synode aan 'n uitsprake gee, wat teenstrijdig is met die woord van God. En ek bly net daar staan, wat kan ek anders te sê? Daar staan geskrywe. Hier staan geskrywe. Ek is bedienaar van die woord. Nie van mense gedagtes nie, nie van mense se idees nie, maar toegerus, bekwaam en gevra. En daarom moet ons staan. Ek mag nie teruggee, mag nie daar opgee nie. Daar is rekenskap wat gaan saam met hierdie, daar staan geskrywe. Ek wil begin ek klaarmaak. Wat is die verskil, as die mens nou gevra het, by jouself, jy bykie gekyk het na die tekst, wat is die verskil tussen nou die gordel van die waarheid en die swaard van die Gees? Ons gaan nou van die eerste na die laaste toe. En soos ek gesê, daar is een prachtige, excuse, hechte eenheid tussen hulle allemaal. En die een vloei maar uit die ander uit. Maar daar is een verskil. Die waarheid as gordel is die waarheid wat my beskerm teen my persoonlike aanslag. Die waarheid daarvan dat jy verloste is. Dat jy kind van die Allerhoogste is. Ons het baie oor gepraat dat dit die grootste deel is van die aanslag en die kind van die Here se lewe. Dat die duivel jou wil onseker maak van jou redding, van jou verlossing. Jy doen die sonde en onmiddellik kom die gedagte in jou op, maar jy is nie kind van die Here nie. Jy doen nie sulke dinge. Dan omkleed ek myself weer met hierdie waarheid. My naam is geskryf in die boek van die lewe, niemand kan daar uithaal nie. Ag, daar is baie waarhede daarom saam. Ek is uitverkorene, dis nie ek wat gekies het nie, maar die Here wat my oog oopgemaak het, my bekering, ek kyk terug daarna. Waar kom het vandaan? Hierdie waarheid omgord ek myself mee, my verlossing, my saligheid, en alles wat daarmee saamgaan. Die swaard, dalk 'n bietjie verder, die swaard is die toerusting vir baie besondere geleenthede, besondere leens, besondere aanslag. Die omgordel die algemene waarhede, die swaard die besondere. Toe die Here Jesus aangeval is met 'n leen, toe vat hy die swaard. En hy spreek daai besondere leen aan. maar dis nie waar nie. Daar staan geskrywe. Bring die duivel die volgende teks, en hy verdraai die teks, wat Christus weer die swaard, en hy vat die besondere leen aan, en hy weer lê dit. Dis waar het inkom ook. As kinders van die Here omgord ons onsself met hierdie waarheid, ons leef in die waarheid van wie en wat ons is, al voel ons dit nie so nie, al brandpyle my wil my emoties teer, nou onthou ek in my emotionele deel, trek die borsharnas aan. Beskerm jou gevoelens. Die geregtigheid van Christus. Ek voel nie soos 'n Christen nie, ek weet ek is. En by die swaard, hierdie leens, en baie spesifieke leens, die leens wat vertel word rondom ons, wees ons die tyd om allemaal te noem, maar dan gaan ons heel dag hier sit. Leens rondom die huwelik. Leens rondom seks. Die wereld wil vir jou sê, as dit twee volwassen mense is wat instemming gee, dan is dit reg so, nee, daar staan geskrywe. Slegs een man, slegs een vrou, slegs binnen die huwelik. En die kerksysteem is stil geraak daar oor, want is nie meer populair nie. Inteendeel, daar word baie erger goed al toegelaat en oor die hoof geskrywe. Leens oor gierigheid, leens oor mag en magsvergrype, dinge wat nie gesê meer word en nie meer verkondig word nie. En deel van die kerk en deel van ons as Christus om hierdie swaard te dra en die terrein van die duivel te beveg. Ook in die wereld rondom ons. Groot deel is vir myself, maar as het deel ook vir meer die koninkryk van die duivel terug te hou. Ek sluit af met twee groot waarhede. Weet, jy is gered. Jy is 'n kind van die Here. Die hele wapenrusting beklee jou daaraan. En soek jou krag in die Here en sy groot mag wat al hierdie dinge vir jou gegee het. Jy toeberus het. Uit die ewige verlewe het hy jou geroep in jou naam. Die dag toe jy tot bekering gekom het, het jy dit net gesien en gerealiseer wat lank al oor jou besluit is. Nie dat die duivel dit vir jou wegneem en twyfel daarin nie. Staan daarin. Die tweede een is, my liewe mens, ons kan die duivel in my lewe beveg en die terreine rondom hom net so ver as ek die woord ken. Jy kan nie die vyand tegemoet hardloop met 'n bottermes nie. Hy gaan vir homself doodlag vir jou. En Christene wil die vyand beveg met die ou twee teksies wat hy in die Bybel ken en gememoriseer het al. En dink dis nou genoeg. En hy staan verdwaas daaroor dat hy elke keer oorweldig word en ek nie opgewasse is om die duivel in sy terrein te bestry nie. Hoekom nie? Want ek ken nie sy woord nie. Hoe meer woord ek ken, hoe meer dogma ek ken, hoe meer swaard is daar. Hoe meer gewig is daar, hoe meer kan ek instaan. In my persoonlike lewe, in die stryd in my persoonlike lewe, maar ook as ons gelowig is in ons stryd saam, teen die oorheersing van die duivel en sy magte in die wêreld rondom ons. Daarom is dit so broodnoodsaaklik dat 'n kind van die Here sy woord moet ken. Dit help jy, jy gaan die oggend in jou stilte tyd in en jy lees maar 'n stukkie Bybel terwille van die lees daarvan en jy staan op en jy gaan aan met jou dag, jy het nie eens 'n klou wat jy vanoggend gelees het nie. Dis nie hoe dit gedoen kan word nie. Jy vat jou Bybel, jy maak dit oop, want ek wil indrink wat hier staan vanoggend, Here. Ek gaan op my knie en ek bid, Here, Gees van God, hier is u woorde, dis hier dan u dinge, ek sal nie begrip hê daarvan, as u het nie vir my openbaar nie, en van daar af uit staan ek op, en ek maak my Bybel oop, en ek lees dat daar geskrywe staan, en as ek klaar is daarmee, dan vat ek hy gedeelte, en dan praat ek het met die Here deur, ek dissekeer dit, ek bedink dit, ek mediteer dit, en dan gaan ek terug na Here toe in gebed, en dan bid ek dit, dis hoe ek my oggend godsdienst hanteer, in my stilte tyd. Hoe meer woord jy het, hoe meer swaard het jy. En saam met dit is jou disipline. Geen mens daag op die oorlogsveld met 'n swaard wat hy nog nooit geleer het om te hanteer nie. Dawid toe hy teen Goliat ons geveg het, as hy die swaar wapenrusting aangetrek, hierdie swaar swaard in sy hande gegee, maar dis nie wat hy gewoond is nie, dis nie wat hy ken nie. Hy het teruggegaan na wat hy ken en hy weet dit waarom God hom voorberei het. Jou dissipline, my dissipline van my stilte tyd, maar ook jou dissipline van kerk toe gaan. Baie redeneer ook, baie dwaaslik, dat ek het die gees van die Here, ek het niemand anders in my lewe nodig nie. Weerens is dit die tekst wat aangehaal word, halfpad, dan weet jy, dit kom van die duivel af. Want hy haal altyd net die halve waarheid aan. Hebreërs 10, moet nie van die samenkomste van die gemeente al wegbly, soos partij sy gewoonte is nie. Maar mekaar eerder aanmoedig om daarin te gaan, en des te meer na mate in die oordeelsdag sy nader kom. Kerkwees, prediking, is nie mense se idee, is nie my idee nie. Dis God se idee. As ons praat van toerusting in die woord, dan is jou persoonlike stilte tyd van onskatbare waarde. Daar in die alledaagse, elke oggend se oopbreek en se studie van die woord, daar word jy gevorm in die woord en die dinge van die woord. Maar as dinge wat net geopenbaar word deur prediking. En die Here het dit so gewil, hy het dit so gemaak. Een kind van die Here wat nie kerk toe gaan nie, altyd net by homself bly. Sy swaard bly altyd baie klein en sy krag baie klein. Want God het dit so georden, dat deur die klank van sy gesante, en ons kan kyk deur die geskiedenis, kom 'n groot deel openbaring, en hy het dit ook so georden, dat die meeste bekerings kom ook deur prediking. Dis waardevol vir ons. En luister wat sê, des te meer na mate julle sien die einde nader kom. Ek hoef nie vir julle te oortuig dat die einde naby is nie. Julle kan net die nuus aansit en na die wêreld kyk om te weet dit is so. Des te meer die stryd van die duivel al hoe erger en intenser op die kinders van die Here is, nog soveel meer moet die kind van die Here om daarop toelê om in hierdie woord homself te verdiep en alles tot sy middele gebruik. Om onszelf daarin te vast te lê. Een van die mooiste getuienisse wat ek gehoor het in die hele lockdown tyd, is dat kinders van die Here, wat reg lief is van die Here, in lockdown oor die algemeen na meer preke geluister het, as voor dit. Wat 'n wonderlike nuus. Kinders van die Here wat sê, ons luister nie net na hierdie diens nie, ons luister na nog ander predikers en ander mense ook. A honger na hom. En dit is my baie goeie nuus. Dis is het woord. Moenie laat hierdie woord jou enigste leermeester wees nie. Daar is baie dwaalleraars buite. Maar daar is nog manne van God wat geroep is deur hom. Waardeur ons vertroos, bemoedig en versterk kan wees. Hierdie woord is deur die gees van God aan ons gegee. En ek kan net staande bly as ek dit ken. Ek kan dit net gebruik as ek vertroud is met die inhoud hiervan ook. En jy het die gees van God en is deel van sy werk in jou lewe om hierdie woord vir jou te breek. Maar ek en jy moet die werk insit. Die gees sal sy deel doen. Amen. Ons almagtige Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie Bybel. Hoe kostbaar is hierdie Bybel nie vir my nie. Kostbaarste besitting en wat daar is op hierdie aarde. Dis u woord. Hoe kan ons as kinders van u nie lief wees vir u woord nie? Want is deel van wie u is. Dis eintlik die enigste tastbare deel wat ons van u het hier op aarde. En dankie dat ons hierdie woord en deur die gees kan bestudeer en jare en jare uit en dat het nooit vir ons oud word nie. Nooit by 'n punt kan kom en ek sê ek weet alles en ek verstaan alles nie. Maar Here, nou eers begin ek het sien en begin ek het leer en daar soveel meer. Hierdie woord is lewendig en kragtig. En dankie dat U hiermee ook die ryk van die duisternis verslaan, tot vandag toe nog verslaan. Dankie dat ek as U kind ook in my eie persoonlike hoedanigheid met my stryd teen die duivel en sy leens ook hierdie woord kan gebruik. Nie net om die brandpyle af te weer nie, maar ook van sy leens bloot te lê en ontslae te raak tot bevryding en tot verdieping van my verhouding met U. Ek bid dit vir elkeen van U kinders, Here. Maak ons belese in hierdie woord, vertroud met die inhoud van hierdie woord, dat ons dit kan gebruik in ons getuienis en ons lig vir die wêreld rondom ons. Aan U kom toe die eer en die heerlikheid, tot in alle ewigheid. Amen.